Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano Januari 19 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, kesi ya kikatiba iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa mahakama ya rufaa nchini Kenya na kusitisha mchakato wa kurekebisha katiba maarufu kama BBI yaanza kusikilizwa tena Jumanne. Je, nini utakutarajia?
Kile ambacho tutakitarajia ni tutaona kama wale mawakili watafanya kile ambacho tunakita retreat, ili waweze wakaziangalia ile maneno alafu baadaye watoe maoni yao. Hayo ni maswali ambayo tutaona pengine kama iko na implication katika uchaguzi mwaka wa 2022.
Na kwenye taarifa nyingine, maelfu ya wakazi wa Somalia walazimika kuhamia kwenye maeneo ya mjini kufuatia hali ya ukame iliyosababisha chakula kuharibika pamoja na mifugo yao kufa.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Takriban watu wanne wameuawa na zaidi ya 10 wengine wamejeruhiwa baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga kutegua vilipuzi katika duka la chai nje ya kituo cha mafunzo cha jeshi katika wilaya ya Wadajir mjini Mogadishu, kwa mujibu wa polisi. Polisi walisema kwamba mtu aliyejitoa mhanga alikuwa akitembea katika duka la chai akijifanya kuwa ni mteja na kukaa kwa ajili ya kunywa chai, ambapo muda mfupi baadaye alijilipua. Msemaji wa polisi Meja Abdi Fatah Aden amesema bomu hilo lililenga wateja wa duka hilo la chai. Watu 14 walijeruhiwa katika mlipuko na wanne kati yao walifariki dunia kutokana na majeraha baada ya kutolewa eneo la tukio, amesema msemaji wa polisi wa Aden. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab lilidai kuhusika na shambulizi hilo la jana muda mfupi baada ya kutokea. Mlipuko wa pili ulitokea takriban saa 2 baada ya kutokea mlipuko wa kwanza katika wilaya hiyo, kwa mujibu wa polisi. Russia inapeleka idadi ambayo haijafahamika ya vikosi kutoka mashariki ya mbali katika nchi kuelekea Belarus kwa ajili ya michezo ya kivita, maafisa wanasema Jumanne. Hatua ambayo itaendelea kuongeza rasilimali za kijeshi na Russia karibu na Ukraine, wakati ambapo mataifa ya magharibi yakihofia kuwa inapanga uvamizi. Wakati huu ambapo mivutano inaongezeka, ikulu ya Marekani imeonya kwamba Russia inaweza kumshambulia jirani yake wakati wowote, huku Uingereza ikipeleka silaha za kukabiliana na vifaru kwa Ukraine. Naibu waziri wa ulinzi wa Russia Alexandra Fomin amesema kwamba mazoezi ya pamoja ya Belarus yatahusisha namna ya kuwa na majibu ya pamoja kwa vitisho vya nje. Marekani kwa mara nyingine imeelezea wasiwasi wake Jumanne, ambapo msemaji wa White House Jen Psaki alieleza kuwa vikosi vya Russia kuingia Belarus kama hatua ya hatari sana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani nchini Ukraine, ambako anatarajia kufanya mazungumzo na Rais Volodymyr Zelensky mjini Kiev, wakati akiwa na wasiwasi kwamba Russia huenda ikashambulia taifa hilo. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumanne kwamba safari hiyo iliyopangwa kwa haraka itapelekea mkutano hivi leo Jumatano kati ya Zelensky, Blinken pamoja na mwenzake waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Dmytro Kuleba. Taarifa imeongeza kusema kwamba ziara hiyo inalenga kuimarisha azimio la Marekani la kulinda utaifa pamoja na hadhi ya kieneo ya Ukraine. Baada ya Ukraine, Blinken ataelekea Berlin, Ujerumani, ili kukutana na mwenzake Annalena Baerbock na kuzungumzia mashauriano ya hivi karibuni na Russia pamoja na juhudi za pamoja za kuzuia uchokozi zaidi wa Russia dhidi ya Ukraine. Upelekaji wa zaidi ya wanajeshi 1,100 wa Russia karibu na mpaka wa mashariki wa Ukraine umezua wasiwasi kwamba Moscow huenda inapanga kushambulia taifa hilo ambalo wakati mmoja lilikuwa sehemu ya muungano wa Sovieti chini ya Russia. Russia mwaka 2014 ilijinyakulia peninsula ya Crimea ya Ukraine, na ziara ya Blinken imekuja baada ya mazungumzo ya wiki iliyopita mjini Geneva kati ya maafisa wa Marekani na Russia yaliyolenga kumaliza tofauti kuhusiana na Ukraine pamoja na masuala mengine ya kiusalama. Ingawa hakuna hatua kubwa zilizopigwa wakati wa kikao hicho, Russia imeomba hakikisho kwamba Ukraine kamwe isiruhusiwe kujiunga na NATO. Ujumbe wa Marekani Jumatatu ulitembelea Kiev ili kuonyesha uungaji mkono wao kwa taifa hilo wakati mzozo kati yake na Russia ukiendelea. Seneta wa Marekani Amy Klobuchar ameambia VOA idhaa ya Ukraine kwamba licha ya tofauti za kisiasa kati ya Wademokrat na Warepublican, Marekani inasimama na Ukraine na kwamba iwapo Russia itaamua kushambulia taifa hilo basi itajibiwa vilivyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Makampuni makubwa ya Marekani ya mawasiliano ya Verizon na AT&T Jumanne yamekubaliana kuchelewesha kupelekwa kwa teknolojia mpya ya 5G ya simu za mkononi kuzunguka viwanja muhimu vya ndege baada ya watendaji wa mashirika ya ndege kueleza kwamba teknolojia hiyo inahatarisha usalama wa mashirika hayo. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa kwamba makubaliano ya serikali ya kampuni za mawasiliano yatazuia uwezekano wa kuvuruga usafiri kwa abiria, usafirishaji wa mizigo na ufufuaji wa uchumi, huku ikiruhusu kupeleka zaidi ya 90% ya minara yake ya mawasiliano leo hii kama ilivyopangwa. Makampuni mawili ya mawasiliano yalifikia makubaliano na mamlaka za serikali kuu baada ya mashirika makuu ya ndege ya Marekani Jumatatu kuonya kwamba biashara za nchi zitakuwa hatarini kama teknolojia hiyo itapelekwa karibu na viwanja vya ndege. White House haikueleza ni viwanja vingapi vya ndege teknolojia ya 5G inacheleweshwa kupelekwa. Na China Jumanne imesema kwamba wa Taliban wa Afghanistan itabidi waishi na matarajio ya kimataifa mapema kabisa ili kupata uhalali wa serikali yao ya mpito mjini Kabul. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Zhao Lijian alitoa kauli hiyo ikiwa ni kujibu ripoti ya kundi hilo lenye msimamo mkali kwamba linataka kupata msaada wa China ili serikali mpya ya Afghanistan itambuliwe na jumuiya za kimataifa. Zao amegusia hayo wakati wa mkutano na wanahabari mjini Beijing kwamba serikali ya mpito ya Taliban imekuwa ikifanya mazungumzo ya jumuiya ya kimataifa na kusaidia kufanya mazungumzo na mataifa ya chache toka ilipoingia madarakani katika taifa hilo lililokuwa vitani. Wizara ya mambo ya nje ya China ilichapisha mazungumzo yaliyofanyika katika mkutano na wanahabari wa Jumanne katika tovuti yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya Jumanne imeanzisha kusikiliza kesi iliyowasilishwa na mkuu wa sheria dhidi ya uamuzi wa mahakama ya rufaa ya kutupilia mbali mchakato wa kufanya marekebisho ya katiba maarufu kama BBI. Kufuatia hatua hiyo, mwenzangu BMJ Muridi wakati wa kipindi cha Kwa Undani alipata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa nchini Kenya Kevin Osoro, wakati akianza kwa kumuuliza ni nini cha kutarajia kwenda mbele.
Kile ambacho tutakitarajia ni tutaona kama wale mawakili watafanya kile ambacho tunakiita kuretreat, ili waweze wakaangalia ile maneno alafu baadaye watoe maoni yao. Katika yale maswala ambayo vikundi viwili kati ya wale ambao wanaupinga na wale ambao wanautilia mkono, hayo ni maswali ambayo tutaona pengine kama iko na implication katika uchaguzi ule wa Kenya ambao unaokuja katika mwezi wa Agosti 20 na mwaka wa 2022. Lakini cha maana ni kuwa baadaye tutaona kama wale mawakili wana retreat alafu baadaye watoe uamuzi.
Ni vizuri umetaja kuhusu uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, ama huenda isibadilishe chochote katika mambo yalivyo sasa kwenye kuendelea kwa uchaguzi huo. Unaonaje?
kulingana na ile kalenda ya tume ya uchaguzi, yani IEBC ambao waliutoa, sidhani kama katika kiwango ambacho tumefika sasa hivi itakuwa na implication yoyote katika ule uchaguzi, kama pengine katiba yetu kulingana na vile BBI ilikuwa imepropose, kama ile doctrine of the constitution and changes ama doctrine of amendment of the constitution ilizingatiwa na BBI. Na hilo ni swali ambalo sioni kama itakuwa na maana katika uchaguzi ambao inakuja. Ya tatu ilikuwa ni swala kama pengine mheshimiwa rais anaweza shikwa na apelekwe kwenye koti, na hilo swala pia sidhani kama ni swala ambalo inazingatia uchaguzi. Kwa hivyo kwa urefu na kwa ushoto, sidhani kama yale masuala ambayo Supreme Court sasa hivi inaangalia ama inajadili ni masuala ambayo itaadhiri maandalizi ya uchaguzi ya Kenya ambayo inakuja Agosti 22.
Tukimalizia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye wote wawili wamenukuliwa wakisema kwamba BBI mambo yake haijaisha. Wakisema hivyo, hii inafaa kuchukuliwa vipi na wale wengine ambao wanashindana nao kama naibu wa rais hapo William Ruto na chama chake na vile vyama vingine ambavyo vinaunga mkono chama chake?
BM wajua ya kuwa swala kuu ni kuwa hao viongozi wote watatu na hata wengine pia wale ambao umewataja ni viongozi ambao tayari washakubaliana ya kuwa katiba ya Kenya inatakikana ibadilishwe, ama kuna vipengele vingine ambavyo pengine Wakenya wangeombwa wazingatie katika amendment. Lakini pengine kile ambacho hao watatu hawajakubaliana nacho, haswa mheshimiwa deputy president, naibu wa rais, ni pengine ile process, na ndio sababu pengine tulikuwa na kesi ambayo sasa iko kwenye koti.
Ni Kevin Osoro akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, na Sayari Radio Eldoret miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waasi wa Kihodhi wa Yemen wameonya kwamba watalenga vituo zaidi katika Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani Jumatatu na kuua watu watatu. Polisi katika mji mkuu wa Abu Dhabi wamesema kwamba mashambulizi yalilenga malori matatu ya mafuta katika kituo cha mafuta na kuendelea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abu Dhabi. Wamewatambua watu waliofariki kuwa ni raia wawili wa India na mmoja wa kutoka Pakistan, na kueleza kwamba watu sita walijeruhiwa. Msemaji wa waasi wa Yemen wa Kihodhi alisema kundi hilo lilifanya mashambulizi katika kitovu cha uchumi cha Umoja wa Falme za Kiarabu mjini Abu Dhabi, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa jukumu la UAE katika mashambulizi ya kijeshi nchini Yemen wiki iliyopita. Vyanzo vya Wahudhi katika mji mkuu wa Yemen Sanaa vilieleza kwamba vyombo vya habari walifanya mashambulizi kwamba kwa kutumia ndege nane zisizo na rubani na makombora 10. Na zaidi ya wanajeshi wa zamani 100 wa Marekani na familia za wale waliouawa ama kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Iran na washirika wake wanatoa mwito kwa rais wa Marekani Joe Biden kutoa fidia kwa walioathirika na mashambulizi ya Iran kabla ya kuziachia fedha zilizozuiwa, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya nyuklia na Tehran. Katika barua kwa rais ambayo VOA iliona, wanajeshi wa zamani na familia za wanajeshi waliandika barua wiki iliyopita kwamba wakati wana mtazamo sawa na rais Joe Biden kwamba Iran haipaswi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Wanaamini kwamba kuruhusu fedha zilizozuiliwa haipaswi kuwa mjadala mpaka pale hukumu zenye thamani ya dola bilioni 60 za makosa ya kigaidi dhidi ya Iran zitakaposikilizwa kabisa. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imelalamikia kile imetaja kuwa utumizi mbaya wa nguvu unaofanywa na maafisa wa usalama wa Sudan dhidi ya waandamanaji, baadhi yao wakisemekana kuuawa pamoja na kujeruhiwa kila siku. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
Jeshi lilifanya mapinduzi dhidi ya serikali ya kiraia hapo Oktoba 25 mwaka uliopita. Tangu wakati huo takwimu kutoka kwa kamati ya madaktari wa Sudan zinaonyesha kwamba watu 71 wameuawa huku wengine zaidi ya 2200 wakijeruhiwa. Tangu mwanzo wa mwaka huu tayari watu 17 wameuawa. Waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba ukatili huu unafanyika karibu kila siku. Wametoa mfano wa Jumatatu ambapo maafisa wa usalama walitumia risasi za moto kuvunja maandamano kwenye mji mkuu wa Khartoum, wakati watu 7 wakiuawa huku darzeni wengine wakijeruhiwa. Utumizi wa risasi za moto kulingana na sheria za kimataifa unaruhusiwa pale kunapokuwa hakuna namna nyingine. Msemaji wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasani, amesema kwamba uchunguzi wa kina kutokana na ukatili huo ni lazima ufanywe ili kuwajibisha wale wote watakaopatikana kuhusika.
It's crucial that these investigations take place, and in fact, this is one of the calls of the protesters as well. They are calling for the restoration of civilian rule.
Ni muhimu kwa uchunguzi wa kina kufanyika. Huu ni wito unaotolewa na wanaoongoza mashtaka pia, ambao wanaomba uchunguzi wa utawala wa kiraia ufanyike wakati wahusika wakiwajibishwa. Kila wakati watu zaidi wanauawa, ari ya watu kuandamana inaongezeka, wakati ikipeleka ghasia zaidi.
Shamdasani anasema kwamba hali iliyoko kamwe haipelekei kurejeshwa kwa amani na utawala wa kiraia nchini Sudan. Ameongeza kusema kwamba utawala wa kijeshi unajitetea kwa kusema kwamba unatumia nguvu ili kurejesha hali ya utulivu. Waandamanaji wanasemekana kuzua ghasia, huku baadhi wakiwa wamezuiliwa kutokana na kuwa afisa wa kijeshi.
But our monitoring of the protests has shown that they are by and large very peaceful. The most force that...
Uchunguzi wetu umedhihirisha kwamba mara nyingi waandamanaji wanazingatia amani. Tulichoona zaidi ya hapo ni wakati wa kirusha mawe. Hakuna chochote kinachoweza kulinganishwa na utumizi wa risasi za moto unaofanywa na maafisa wa kijeshi.
Shamdasani ameongeza kwamba Umoja wa Mataifa hautambui viongozi wa kijeshi wanaoongoza taifa hilo kwa sasa, licha ya kwamba wako kwenye usukani wa Sudan kwa sasa. Anasema kutokana na hali hiyo basi wanao wajibu wa kuchunguza madai ya ukiukaji wa haki za binadamu, yakiwemo mauaji pamoja na unyanyasaji wa kingono. Anasema kwamba viongozi wa kijeshi ni lazima waajibishe wale wanaohusika kwenye ukatili huo.
Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Kiangazi kibaya zaidi katika miongo mingi nchini Somalia kimelazimisha mamilioni ya watu nchini humo kutegemea misaada ya chakula, wakati maelfu wakikimbia mjini ili kujiepusha na njaa. Kwenye makambi ya muda katika vitongoji vya mji mkuu, watu waliokoseshwa makazi wamesongamana katika mazingira duni wakati janga la corona likiendelea. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wanavijiji wa Somalia wanaotorokea ukame wanafika kila siku kwenye makambi ya watu waliokoseshwa makazi kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Kwenye kambi ya Najaa, Mahumbo Adam mwenye umri wa miaka 45 anapika chakula kidogo alichonacho kwa familia yake. Yeye na familia yake waliwasili wiki iliyopita kutoka kwenye kijiji cha Lua Shebele kilichoko umbali wa kilomita 90. Anasema kwamba walilazimika kuondoka kwa kuwa mvua zimekosa kunyesha kwa msimu miwili, wakati kiangazi kikiangamiza mifugo pamoja na mashamba yao. Anasema kwamba alilazimika kutembea kwa siku nzima kabla ya kufika kwenye kambi. Hata hivyo, hali kwenye makambi mengi ni ngumu sana. Licha ya kuwepo kwa janga la corona, hakuna mtu anayevalia barakoa. Hakuna nafasi ya kuweka umbali unaohitajika ili kujiepusha na maambukizi, pamoja na kuwepo kwa mazingira machafu. Hassan Ali mwenye umri wa miaka 56 anaonekana mzee zaidi kuliko umri wake, wakati akionekana dhaifu anapojikokota kuelekea kwenye mahema ya kambi. Yeye na familia yake ya watu sita alitoroka kwenye kijiji chake wiki iliyopita kutokana na njaa, lakini maisha ya mjini bado ni magumu kwao. Ali anasema kwamba mifugo wake walianza kufa kutokana na kiangazi, na kwa hivyo akalazimika kutoroka na kuelekea kwenye kambi na familia yake. Anasema kwamba licha ya kufika mjini, yeye na watoto wake wanaendelea kusakamwa na njaa. Anasema pia kwamba hali yake ya afya sio shwari. Mamlaka zimeteua Faiza Omar kusimamia orodha ya watu waliowasili kwenye makambi hayo.
Waxa degan center ka najax 307 qoys oo kamid barakacayaasha usbuu iyo hada yimid oo dadkii abaaruhu ay ku soo dhufteen oo xooluhu ka soo dhamaadeen.
Omar anasema kwamba kambi ya Naja ina familia 370 ambao wamelazimika kuondoka makao kutokana na ukame, wakati mifugo wao wakiangamia kabisa. Anasema kwamba hawapati msaada wowote kutoka kwa serikali wala mashirika ya kutoa misaada. Ameongeza kusema kwamba wana ukosefu wa kivuli cha kuwakinga kutokana na jua, baridi au hata mvua. Hata hivyo, ukosefu wa mvua kwenye vijiji umelazimisha wanavijiji kuhamia mijini. Msongamano wa watu kwenye mji umeelemea mifumo ya afya ambayo tayari ilikuwa imeelemewa kutokana na janga la corona hapo awali, kama anavyosema Daktari Abdulrazak Yusuf kutoka hospitali ya Martino mjini Mogadishu.
Horta een abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad u xambaareen culayska iyo soo laba kacleynta xanuunka COVID-19.
Yusufu anasema kwamba hali ya ukame imetokea wakati tayari kukiwa na janga la corona. Yusufu anasema kwamba ukame umeongeza matatizo ambayo tayari yalikuwepo ya janga la corona, ambalo tayari lilikuwa limesababisha maradhi pamoja na vifo. Basi serikali pamoja na Umoja wa Mataifa wameonya kwamba mamilioni ya watu nchini Somalia wanahitaji msaada wa dharura wa chakula. Maafisa wanasema kwamba maelfu ya wakimbizi kwenye makambi karibu na mji wa Mogadishu wako kwenye hatari ya magonjwa kutokana na misongamano na maji machafu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana, basi moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo uchaguzi mkuu umeanza kufanywa maandalizi ambao unatarajiwa kufanyika baadaye mwakani. Na hayo ya kijiri ni kwamba tume ya kitaifa ya uchaguzi IEBC imetangaza mikakati ya kuwafikia wapiga kura wapya ambao bado tayari wameonekana kusuasua katika kujiandikisha. Basi leo vijana wamezungumza na Sande Shomari pamoja na wadau kwenye uchaguzi huo pamoja na wachambuzi, wakizungumzia zaidi kuhusiana na swala hilo.
Huko nchini Kenya, tume ya taifa ya uchaguzi IEBC imetangaza siku ya Jumatatu kwamba inafanya kazi kuwafikia wapiga kura wapya wapatao milioni 4.5 katika awamu ya pili ya usajili. Na hiyo ni katika lengo lao la kutaka kufikia walengwa wa Kenya wapatao takriban milioni 25 kushiriki uchaguzi mkuu ujao Agosti 9 mwaka huu. Lakini je, lengo hili linaweza kufikiwa katika muda huu uliotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo? Mchambuzi wa masuala ya uchaguzi nchini Kenya, Moses Wanami, anasema hiyo ni changamoto kubwa.
Nina uhakika ya kwamba kidogo kuna utepetevu kwa IBC na washikadau, na bila shaka sioni kama watafikisha hiyo lengo la milioni 4.5, kwa sababu hakuja kuwa na watu ile inaitwa civic education, sensitization na campaigns muhimu kwa waandikisha wapiga kura.
Mmoja wa vijana nchini humo kutoka Kenya Africa Youth Trust, Ben Omilo, anasema vijana wamekata tamaa.
Sababu kuu ambayo inaweza sema vijana wamekosa kujiandikisha kama wapiga kura ni kwa sababu wamepoteza imani. Vijana wengi wa Kenya wamepoteza imani na taasisi nyingi sana, ama na utaratibu ambao umewekwa wa kupiga kura. Wanaona kwamba pengine upigaji kura hauna faida kwao tena. Kwa hivyo unaona hawajajitokeza kwenda kujisajili kupiga kura ama kuweka sauti yao ifanye nini, ijulikane wakati wa uchaguzi. Ni kwa sababu wamepoteza tamaa, wanaona wapige wasipige, pengine mambo itaenda jinsi wale wakuu ama wale wasimamizi wa kura wanavyotaka yaende.
Uchaguzi uliopita wataji ulikuwa na mafanikio ya kuwavuta vijana kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyo sasa. Moses Wanami anaona ahadi za wagombea na muonekano wao ulichangia kwa kiasi kikubwa.
Hakika kulikuwa na msisimko kwa sababu wale ambao walikuwa na chukua uongozi, hatamu za uongozi, tukisema kwa mfano Rais Kenyatta na makamu wake Ruto, walikuja kwa malengo ya kuwasaidia vijana katika ile mfumo mpya wa dijitali, wakisema kutakuwa na ajira katika dijitali, kutakuwa na mambo ya wifi, watafanya kazi wakiwa hata kwenye manyumbani. Kulikuwa na msisimko kwa sababu hawa ni watu si wazee vile, walikuwa ni umri wa makamu, na ikawavutia vijana, wakasema kama vijana wenzetu ndio wanaenda kuongoza nchi, basi bila shaka tutajitokeza tuwaunge mkono. Lakini sasa ukiangalia yale ambayo waliahidi na ambayo wametekeleza, ni tofauti, ni kama mbingu na ardhi.
Wakati tume ya taifa ya uchaguzi imeingia katika awamu ya pili na ya mwisho kuandikisha wagombea wapya wakilenga vijana, kuna yale ambayo ni muhimu kutazamwa na tume hiyo katika kutekeleza na kufanikisha azma yake. Na Moses anaona kwamba tume hiyo peke yake haiwezi kufanikiwa, bali inahitaji mbinu mbadala ya kushirikiana na wadau wengine.
IBC peke yake haiwezi timiza hayo malengo. Inahitaji washikadau, wanasiasa, viongozi mbalimbali waje na mpangilio kama kufikishia vijana, kutumia makundi ya vijana mbalimbali, tuseme civic education na youth led, zile vikundi za youth led ambazo ziko karibu na vijana, kuhamasisha vijana, kuwapatia motisha, ili kuambia kwamba kubadili inji itakuleta uongozi mpya itasaidia vijana. So inahitaji washikadau wengi waje pamoja, wakuwe na mipangilio kufanya watu call civic education, na sio tu kuanza kusajili ndio sasa civic education inafanywa. Wakati wa kusajili lazima kukekua na orodha ama mpangilio ya kuhamisha wananchi, haswa vijana, kufikisha kule mashule, colleges, mali wanasoma, ili nao pia sasa kuwatia ari ili waje wajiandikishe, sio tu kwa sababu kuandikishaji unaanza leo ndio sasa washikadau wanaanza kufikia vijana. Jambo hilo linaanza mapema.
Huku siku zikiendelea kukimbia kwa kiasi kikubwa, uchaguzi nao unazidi kukaribia. Wagombea urais na ubunge wapo katika pilika pilika kwa mara nyingine tena za kupata ungaji mkono wa vijana. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Basi kwa sasa karibu kusikiliza muktasari wa habari zikisomwa naye Eid Ligongo.
Takribani watu wanne wameuawa na zaidi ya kumi wengine wamejeruhiwa baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga kutegua vilipuzi katika duka la chai nje ya kituo cha mafunzo cha jeshi katika wilaya ya Wadajir mjini Mogadishu, kwa mujibu wa polisi. Polisi wamesema kwamba mtu aliyejitoa muhanga alikuwa akitembea katika duka la chai akijifanya kuwa ni mteja na kukaa kwa ajili ya kunywa chai, ambapo muda mfupi baadaye alijilipua. Russia inapeleka idadi ambayo haijafahamika ya vikosi kutoka mashariki vya mbali katika nchi kuelekea Belarus kwa ajili ya michezo ya kivita, maafisa wanasema, hatua ambayo itaendelea kuongeza rasilimali za kijeshi za Russia karibu na Ukraine, wakati ambapo mataifa ya magharibi yakihofia kuwa inapanga uvamizi. Wakati huu ambapo mivutano inaongezeka, ikulu ya Marekani imeonya kwamba Russia inaweza kushambulia jirani yake wakati wowote, huku Uingereza ikipeleka silaha za kukabiliana na vifaru kwa Ukraine. Makampuni ya Marekani ya mawasiliano ya Verizon na AT&T Jumanne yamekubaliana kuchelewesha kupelekwa kwa teknolojia mpya ya 5G ya simu za mkononi kuzunguka viwanja muhimu vya ndege baada ya watendaji wa mashirika ya ndege kueleza kwamba teknolojia hiyo inahatarisha usalama wa mashirika hayo.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, msimamizi Elijah Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukutakia asubuhi.